Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Ja, så er det blevet lørdag aften igen. Og det er tid til at tænde cigaren. Kan vi gå i gang? Jeg har fundet en bog. Eller rettere. Jeg har lånt en bog. Jeg kender nogen, der arbejder i en genbrugsforretning. Og de får jo tit sådan nogle dødsboer ind med en masse gamle bøger. Og så synes han lige, at jeg skulle se denne her. For den var ret sjov. Mine kæreste danske fortællinger. Første samling. København, Kunstforlaget Danmark, 1912. Og hvem har skrevet disse mine kæreste danske fortællinger? Det her Karit Edler, ham med gyngehøvdingen. Han var jo en utrolig populær forfatter i sin samtid, og også i årene efter, og vi kender stadigvæk gyngehøvdingen og dronningens vagtmester. Selvom de er skrevet i 1850'erne. Omkring 1918 var Karit Edlers bøger kommet i et samlet oplag på over 2,5 millioner eksemplarer. Det siger altså noget om, hvor populær den mand var, hvor læst han var, hvor elsket hans bøger var. Og de var jo altså også spændende og farverige og underholdende. Her, som forord til hans kæreste danske fortællinger, der skriver han meget sådan selvbevidst: i min alderdom har livet formet sig til en skøn eftersommer, forherliget ved folkets anerkendelse. Den hyldest, der vistes mig som forfatter, og som jeg modtog i ydmyghed, har siden vagt ønsket om at samle og udgive de af mine danske fortællinger, der efter mit skøn er de bedste, i alt fald mine kæreste. Således er den bog fremkommen, i det jeg har mødt velvilje hos forlagsboghandler Hel og Jysk Forlag, og jeg ønsker nu ret, at folket vil modtage denne samling som et udtryk for min hengivenhed. Gentofte, den 20.5.1897. Karit Edler. Karit Edler døde i år 1900, og han var født i 1816, så han har altså spændt over det meste af 1800-tallet. Hans første bog kom allerede i 1839, romanen Smuglerens søn, og det vil sige, der har han været 23 år gammel. Og så skrev han ellers løs, og skrev næsten 50 romaner. Men mine kæreste danske fortællinger er altså en lille udvalg af hans noveller. Og jeg tænkte, at vi skulle tage en novelle i aften. En novelle, som virkelig foregår i Karit Edlers yndlingsområde ude på heden med taterne, eller skøjerne, eller hvad de nu blev kaldt, de her cigøjneragtige folk, som stod Karit Edlers hjerte rigtig nær, og som han har skrevet meget om. Vi får et godt indblik i deres liv og hverdag i den novelle, som indleder mine kæreste danske fortællinger, og som jeg starter på nu. Abraham Musen og hans sønner. Ved Dejbjerg boede skøjerne i de gode gamle dage, mens alheden endnu var en ørk, bevokset med lyng og gyvel og revling, under hvis ture urhønen og jeglen boede i uforstyrret ro, og hvor man milevidt ikke skimtede en kirke, et hus eller tegn på menneskelig virksomhed. Storheden, freden og ødet herskede der, hvor nu jernbanerne går. Små forkryblede plantninger af fyr og græn førte en fortsat kamp med lyngen, som blev kuget, hadet og betvungen for snart efter atter at stikke hovedet op over de nye og fremmede gæster, nikke og sige: her er jeg, herre. I grænseskellet af Dejbjerg og Marker, hvor fire sognes jord støtte sammen, havde man fra gammel tid indrømmet skøjerne et indgrøftet stykke hede, goldt og ufrugtbart. Kun bedækket af revling og lyng, eller af tykt lag gult og trævlet mos, hvorigennem den hvide sand eller alen kunne skimtes. Heden førte ned til en udtørret mose, grøn af porsebuske og af små ture skovgræs, som fårene og kvæget omhyggeligt undgik. Mellem mosen og heden lå en banke, hvorfra man i klart vejr kunne se over til Stavning Fjord og følge Skjern Å i dens mange lysende bugter. Under banken hævede der sig nogle små hytter med vægge af græstørv eller lersten og tag af lyngris. Hytter, der i frastand tog sig ud som klynstabler og som kun røbede deres beboelse ved en tyk grå røg, der er til virvlede op fra taget. Der var stille, dødt og ensomt omkring dem. Jejlen pep, urfuglen klukkede, og viben kredsede hen over mosen. Ved jævndøgns tid lød i de mørke nætter en hul bulderen, som når en lastvogn kører over en bro. Larmen kom fra Vesterhavet, og vinden, som sukkede og strøg hen over lyngen, bragte bud og hilsen med sig om, hvad der foregik ude på revene. Men om aftenen, når kirkeklokkerne i Brejning og Dejbjerg, Stavning og Skjern havde ringet til solnedgang, når tågen lagde sig over landet, og de langstrakte lyngbakker så ud, som om de var betrukne med et tæppe af violet fløjl, der blev der levende imellem de små hytter under banken. Der kunne grydemanden, som drog igennem sandvejen til Ringkøbing eller Varde, af til møde flokke af mørke og pjaltede mænd og sortbrune, rynkede kvinder, der bar deres nyfødte børn i en kludepose på ryggen og fulgtes af en lille, velnæret gris med en bjælle eller en sprukken klokke om halsen, under tiden også et får, et par høns eller en skræbende gås. Alle drog de ind i den høje lyng over Dejbjerg Hede hen mod mosen og banken. Det var skøjerne, som vendte hjem fra deres udflugter fra fiskeri, det vil sige fra tyveri i Skjern Laksegård, fra Tarum eller andre af de nærmeste bondebyer, hvor de havde tilbragt dagen med at tikke, spå eller gilde, ligesom tilfældet førte det med sig. I flere år havde Abraham Musen været høvding eller konge for Dejbjerg Teater. Der gik det savn, at hans familie stammede fra en lært mand, som havde studeret og nyt megen anseelse for sine mange kundskaber. Denne mand boede på et af kollegierne i København og sad en aften og spiste i selskab med sine kammerater, da der løb en lille mus hen over bordet. Abrahams stamfar tog sin gaffel og stak den igennem musen. Derover blev han anset for uærlig, måtte forlade kollegiet og blev skyet af alle, som kendte ham. Til sidst forfaldt han og søgte selskab med skøjerne, der gjorde ham til deres høvding. Efter ham fik slægten siden det tilnavn Musen. Abraham var altså høvding for Dejbjergs Teater, det havde han været i mange år, og hans bestemte retsindige natur skaffede ham stor indflydelse. Han bestemte, hvor enhver flok skulle drage hen, og han delte den vundne fortjeneste, jævnede alle stridigheder og holdt strengt på orden og mandstugt i den vilde bande. Hans hytte var også den største og bedst udstyret under banken. Den havde endog en lille blåmalet vindueskarm med fire grønne ruder i, mens alle de andre hytter ikke fik andet lys end det, som kom ind fra den åbne halvdør. Uden for Abrahams bolig var der en indhegnet plads, hvorfra de havde ryddet lyngen og mosset bort. Her blev der holdt dans om sommeraftenen, når der kom gode venner og bekendte af folkene over for Omme, Nørre Resen eller Kreg Kvandbjergs mænd ned for Riberkanten. Var det mørkt, satte Abraham et tællelys op i sit vindue eller rejste en lygte, fastgjort til en fiskestang midt på pladsen. Men ved særdeles højtidelige lejligheder gik skøjerne ud i heden og skar lyng, festede knipperne på et greb, stak ild deri og dansede ved skinnet, mens et musikalsk medlem af selskabet spillede på skalmeje eller violin. De virvlede sig rundt, mens de holdt hænderne på hinandens skuldre, først langsomt, så hurtigere og hurtigere, så længe det var det muligt at holde ud. Pigerne dansede med bare ben og udslået hår. Under tiden sang de til dansen nogle forunderlige, sørmodige og langtrukne melodier, der i frastand lød som klageskrig. Det var et adsyn at betragte denne vilde halvnøgne flok en sådan aften, fantastisk belyst af de knitrende blus fra lønknæberne, sovløse, leende, jublende, giv sig hen i øjeblikkets lykke. De ældre sad imidlertid på lyngdiget og røg tobak og så til. Nogle af de gamle kvinder benyttede også denne stund, når pipen var røget ud, til at indgnide deres små børns hår og ansigter med svinefedt, en operation, som de små lod til at finde særdeles behag i. Abraham selv blev gerne siddende inde på bænken i sin stue og så ud på dansen og lystigheden. Det lod sig ikke forene med hans høje værdighed at give sig mere end nødvendigt af med folkene. Han sagde sin mening kort og fyndig, og derved blev det. Den, som ikke ville lystre, fik pryl, og da Abraham blev så gammel, at han ikke selv kunne straffe, overdrog han fuldbyrdelsen til sine sønner, der boede sammen med ham. Isak og Jakob var to mørkebrune, sorthårede mænd, kæmpere at se til og begavede med en styrke, som svarede til deres ydre. De drog sjældent på togt med de andre. Derimod kunne man træffe dem hjemme i hytten hos faren hele dagen. De lå gerne henstrakt på en lyngbunke, hver på sin side af ildstedet, beskæftiget med at danne hægter eller maller eller små musefælder af jerntråd, som kammeraterne siden solgte. De talte ikke synderligt sammen og lå aldrig. Derimod adlød de blindt og punktligt den gamle høvdings befalinger. Når så en af banden enten havde aflagt urigtigt regnskab eller yppet klammeri undervejs i flokken, og de andre forklagede ham, holdt Abraham først forhør og gav derefter et nik med hovedet over til en af sønnerne. Isak eller Jakob stod derop, drog sønneren med sig om på den anden side af hytten og afgjorde deres lille mellemværende uden vrede eller bitterhed, blot som noget, der fulgte af sig selv. Til større håndgribeligheder eller slagsmål kom det sjældent i banden. Der er en gammel lov mellem skøjerne, som betrykker freden. Den, som får stød eller slag af en anden, til hans blod flyder, har lov til at drage kniven og fælde ham. Når Isak eller Jakob havde fuldbyrdet straffen, rejste sønderen sig op og gik ind i stuen til de andre. Derfor blev de ved at være lige gode venner. Der boede for nogle år siden en kromand op på Kvemberg Mark. Hans bedstefar havde kendt Abraham Musens sønner og hørt dem fortælle, hvordan de mistede deres mor. Abraham kastede kæp for hende, det vil sige, at han en aften ved nymåne, da banden holdt gilde, rakte Ulle to hasselkæppe, en hvid og en sort, og hun valgte den hvide til tegn på, at hun i ham så sin herre og ville følge ham så længe, til hun ved en anden fest, tidlig eller sent, gav ham kæppen tilbage. Folkene undrede sig over, at Abraham netop valgte Ulle. Hun var den mindst kønne blandt pigerne og bekendt for et hæftigt og stridbart sind. Der var ingen, som ventede, der skulle komme noget godt ud af denne forening. Og det skete der heller ikke. Ulle mente, at hun som Abrahams kvinde stod over alle andre. Hun bestilte intet, drog sjældent med på togt og voldte ufred, hvor hun var til stede. En efterårsdag kom en af pigerne over fra Nørre Resen ned til skøjerne i Dejbjerg for at låne uld. Hun var ung og køn, og der havde engang været tale om, at Abraham holdt af hende, før han lærte Ulle at kende. Den fremmede pige hed Sille, og hvis det er det, at havde han ikke holdt af hende, så holdt hun af ham. Hver gang folkene kom sammen, sad hun og så over mod Abraham og lyttede til det, han sagde. Hun tog heller ikke mod kæp af nogen kæl siden. Den dag, hun kom ned efter uld, var Abraham Musen alene i stuen. Han bød Sille tage plads på bænken, og hun sad lidt og så sig om. Alt var smudsigt og forfaldent derinde. Hvordan går det? Spurgte hun i det fremmede sprog, skøjerne taler indbyrdes. Nå, som det kan, svarede han og så ud af vinduet. Du er blevet en grå i nakken, siden vi to talte ved sidst. Der er grund til det. Der bøjede Sille sit hoved ned mod bordpladen og gav sig til at græde. Abraham lagde hånden på hendes hoved. Græd ikke, viskede han. Man får at tage det, som det kan falde. Det var dårligt måneskin den aften, du tog hende. Det var så, jeg har tænkt dig på. Kan det aldrig blive bedre? Spurgte hun frygtsomt. Aldrig, så længe hun trækker vejr. Ulla havde hørt, hvad de sagde. Hun stod udenfor og lyttede ved døren. Da hun kom ind, begyndte Abraham på sit arbejde igen. Han sad og gjorde hægter, og Sille bøjede sig ned og rakte ham jerntråden. Ulle så lidt på dem. Så tog hun en gryde, som stod på ildstedet, og kastede dens kogende indhold hen over Sille, udstødte trusler og skældsord, rev sig i håret og tigede sig som en rasende. Sille skreg og løb sin vej, Ulle også. Da Abraham kom udenfor, så han hende ligge på jorden over ved diget. Hun strakte hænderne op mod ham og bad om forladelse. Vær ikke vred, bad hun. Jeg kunne ikke gøre for det. Jeg skal blive bedre herefter. Ingen skal sige om mig, jeg volder dig grå hår i nakken. Det kan du lide på. Abraham var en fredsommelig mand. Han rakte hende hånden og tilgav hende, men Ulle blev ved at græde. Jeg skal også gøre godt mod den kvinde igen. I morgen med sol drager jeg op til Nørre Resen, tager den pose uld med, hun ville låne. Abraham troede på det bedste og lod hende have sin vilje. Så drog Ulle afsted med en pose uld over skulderen og en stor tut brændte kaffebønner i lommen. Da hun kom til rakkerkuglen ved Nørre Resen, var folkene draget til marked. Der sad en gammel, rynket og tandløs kvinde med et ildrødt tørklæde om de grå hår nede i grøften og lappede sit skørt. Ulle stod lidt og betænkte sig, før hun hilste og sagde, vil du tjene dig en god skillings penge, så gå over til Tranders. Der lå i morges i dukken et stykke lærred på bleg inde på sognefodens tofte. Det har jeg forvaret. Sig, du kan vise igen og lad dem betale dig vel. Fortæl så, det ligger nede bag de store sten til sønder ved den gamle bro, den der står et kors på. Der kan de hente det. Den gamle kone smilede fornøjet. Hun spyttede i hænderne, glattede lidt på sit hår og gik over til sognefoden i Tranders. Nu bliver jeg med dig, mumlede Ulle, og så efter den gamle, til hun var forsvundet mellem bakkerne, og derefter gik hun hen til taterkuglen. Silles hus var en lille hytte, dannet af tørv og tækket med lyngris. Den hældede stærkt til den ene side og blev støttet med en stor træstiver for ikke at blæse over ende. Udenfor sad en voksen pige med hænderne under kinden og en kort kridtpipe i munden. Hvad vil du hos os? Spurgte hun. Her ser det vist heller din hæl end din tog. Jeg kommer for at bøde, svarede Ulle. Gå ned til byen og tæk en slat mælk, så gør jeg ild på imens og koger os en god kop kaffe. Pigen sprang i vejret af glæde, gemte kridtpipen i sit brystklæde og løb ind over heden. Ulle gik hen til hytten og så igennem det lille lufthul, som tjente i stedet for vindue. På nogle sammenhåbede lyngknipper, hvorover der var bredt et gammelt hestedækken, lå Sille, halsskjult af en mængde friske hyldeblade, som skulle drage heden fra de skoldede steder og hendes læme. På et bræt langs væggen stod en række små figurer, mest storke og lam, kunstgenstande, som Sille selv var mester for, og som bestod af en lille klump ler, der dannede kroppen, en kugle, der skulle forestille hovedet, og to eller fire pinde til ben. Når leret var tørt, malede hun kroppen og hovedet med kridtfarve, benene med skinnende rødt sinober, og gik så omkring og solgte sine kunstværker til bønder børnene i landsbyerne. Det var nu hendes erhverv. Under loftet hang en uro, det vil sige en genstand af flere små flettede tavler farvede strå, forbundne i en vis afstand med tynde sytråde og forsynet med fjer i hjørnerne. Det interessanteste bestod i en uafbrudt gyngende bevægelse, som et hvert lufttræk i stuen bragte tavlerne i. Derfra kom også navnet. Den har Abraham flettet i vinter, sagde Ulle til sig selv. Han har altså foræret den til hende. Sille så frygtsomt op og rejste sig over ende på lejet, da Abrahams hustru trådte ind. Hvordan har du det? Jeg kommer med den pose uld, og for at gøre godt igen. Om til din vilje, så gå ud bag brønden og pluk mig en armfuld hyldeplade. Det linder på den skoldede hud. Har du brændt dig slemt? Jeg mægter ikke at flytte mig fra stedet, og pigen svært, men det bliver nok snart bedre. Jeg bringer også en god drik rom med. Der, tøm den flaske. Der er ingenting så godt som rom i et menneskes krop. Sille troede hende ikke rigtigt, men tog dog mod flasken og tømte. Så hentede Ulle hyldebladene og dækkede dem over hende. Men hvad var det ellers, du gemte under dækkene der, da jeg kom ind? Sille nølede med svaret. Ulle strakte hånden hen og tog et lille nålehus frem. Nej, se, det er jo fra Abraham. Jeg kender hans mærke, så kan kun han skære ud. Jeg går og samler ben dertil, og så forærer han dig det. Sille rystede på hovedet og stammede nogle ord. Hun var som bunden under de glødende øjne, der hvilede på hende. Nu vil jeg gerne sove lidt, viskede hun ængstligt. Natten har været streng, og siden jeg drak det, du gav mig, linder smerterne. Ja, sov du. Imens går jeg ud til tøsen og laver en god spølkom kaffe, til du vågner. Hun rejste sig og gik, lukkede den lille låge og stængede døren udfra. Derefter stod hun og så sig om til alle sider. Solen brændte. Vesterpå lå de brune lyngbakker indhyldet i en fin tåge. En skræbende husskade sad op på brøndvippen, viftede med halen og hamrede i det skøre træ. Da Ulle satte stiven for døren, steg den til værs og fløj over mod landsbyen. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og hver lørdag aften her de sidste to timer op til midnat, så læser jeg gammel dansk litteratur i øjeblikket og fortæller lidt om den. Og i aften er det altså en novelle af Karit Etler, Abraham Musen og hans sønner. Den stammer vel fra 1850'erne engang, og handler om en gammel tater, eller cigøjner, og hans sønner. Det var et emne, som Karit Etler kendte godt til. Han havde selv mødt en del tatere i sin tid, og hørt nogle af deres fortællinger, og selv fortalt dem historier. Øvrigt, han var en ret god mundtlig historiefortæller. Så han kendte lidt til det. Det er ikke grebet ud af luften, det er ikke det rene opspind. Det, som han serverer her i Abraham Musen og hans sønner. Og jeg fortsætter. Hun så sig om. Der var tyst og stille som på en kirkegård. Langt ned kom taterpigen hoppende gennem lyngen med en krukke mælk i hånden. Ule tog sit fyrtøj frem og slog ild. Hældte tønderet ud i en visk tørt mos og stak det op under lyngtaget på den lave hytte. Derefter løb hun pigen i møde. Fik du mælken? Spurgte hun. Dejlig mælk, dejlig mælk, nylig malket. Men hvad er det derhenne? Jeg synes, kors, se. Se, hvor hun funker og kvalmer. Silles hytte brænder jo. Ja, hytten brændte. En tyk, sortegrå røg steg op i luften. Da de to kvinder kom derhen, slog lurerne ud til alle sider, og indefra lød et kvalt og rædselsfuldt skrig, men heden, røgen og flammerne hindrede et hvert forsøg på at komme den syge til hjælp. Hun skriger på Abraham det skin, råbte Ulle spottende og stemte hænderne i siden. Hør, Abraham, Abraham, ja, der er tit lang vej fra mund til hånd. Endnu en gang lød det bønlige skrig og Abrahams navn. Derpå blev alt stille, og hytten sank sammen. Inde i den sorte aske lå et ukendeligt og sammenskrumpet lig. Ulle og pigen gik hen under banken og kogte kaffe. To aftener efter var det nymåne, og skøjerne drog sammen fra de forskellige kugler, som de plejede. Der kom en mand op fra ræsen og tog plads mellem dejbjergfolkene. Han spiste og drak, hvad de bød ham, og sad og så hen for sig, men talte ikke meget. Da måltid var endt, gik han hen til Abraham og sagde, Ulle har brændt Sille inde. Alle hørte det. Abraham stirrede på manden. Der gik som en sky hen over hans ansigt. Han blev bleg og sad lidt uden at tale. Pludselig rejste han sig og gik ind i hytten til Ulle. De siger, at du har stukket ild på Silles hytte. Er det sandt? Ulle lænede sig op mod dørstolpen. Hun har forført min husbund, råbte hun og strakte hænderne truende i vejret. Er det sandt, at du har brændt hende inde? Gentog Abraham. Jeg vidste det sandt, hvorfor ikke? Man værger sig, som man kan, svarede hun mindre sikkert, og vågede ikke at holde øjnene festet på Abraham, så forfærdelig som nu havde hun ikke set ham før. Kom så med mig, sagde han og drog hende ud af hytten. Hun vægrede sig, bad og græd, holdt sig fast i bordet ved dørkarmen. Det nyttede ikke. Han lagde hånden på hendes skulder og tvang hende til at følge. Udenfor stod taterne, tavse og lyttende, og så dem komme. De dannede to rækker, hver på sin side af Abraham, som drog Ulle efter sig hen over den indhegnede plads ned ad stien til mosen. Der blev de borte i tågen. Skøjerne vedblev at se efter dem. Ingen talede. Af og til lød et langtrukkent og klagende skrig ind over heden. Lidt efter ophørte også dette. To gik bort, men der vendte kun en tilbage. Den muse ved dig, Bjerg, ved meget at fortælle. Nu er den sprugende jernvand for længst udtørret. Turene er vokset op til eng. Engen er blevet til Agerland. Om nogen år ved roen eller bogviden bølge hen over det sted, hvor Ulle forsvandt. Der ligger flere lig end hendes gemt under grønsværet. Abraham havde tidligere gjort nogle forsøg på at frelse sine to sønner fra skøjerlivet, men det lykkedes ikke. Sidste gang fik han Isak tinget i tjeneste hos skovfoden op ved Restrup, og Jakob fulgte med ham, siden de to drenge ikke kunne skilles. Hvor den ene var, måtte den anden også med. Samme efterår kom de tilbage igen. Deres herkomst var blevet røbet. Skovfoden turde ikke beholde dem. Bønderne forlod krogstuen, når de trådte ind. De værede sig ved at sidde på bænk med dem i kirken. Derved var intet at gøre. Han måtte jage dem bort. Sognefoden fik en pranger, der skulle synde på, med en drift heste til at tage dem med til deres hjemstavn. For at sikre sig sine fanger bandt prangeren deres hænder og knyttede enden af rebet fast til halen af den sidste hest i koblet. Således blev de ført gennem landet fra by til by, til de nåede Dejbjerg. Her løste prangeren bånden og slap dem fri. Efter den tid holdt Isak og Jakob sig til kuglen, gjorde hægter og musefælder og drog kun bort for at spille til dans ved bundgilderne. Et stykke oven for Dejbjerg i Velling boede dengang rig gårdmand, som havde en køn datter. Folk fortalte, at hun var gode venner med skytten på Lønborggård, og der ville blive et par af de to. Men da han pludselig ophørte med at komme hjem på gården, hvor han før havde været en jævnlig gæst, og efter den tid også synligt undgik at møde bondens familie ved fester og forsamlinger, hed det sig, at han havde friet og fået afslag af den unge pige. En efterårsaften var der høstgilde op i Velling, og bonden havde skikket et bud ned efter de to Abrahams sønner for, at de skulle spille til dans i selskabet. De kom, og det gik meget livligt til. Ud på aften blev der spist nede i en stor udpyntet lade. Imidlertid lukkede bonden forsigtigt Isak og Jakob ind i bryggerhuset og lod bære mad hen til den i særskilte kar, siden det umuligt kunne gå an, at skøjerne sad sammen eller spiste med de andre. Det var de nu så vant til, og det fandt hverken Isak eller Jakob besynderligt. Under måltid kom Lønborg skytte ind i bryggerhuset med en dunk rom og skænkede for dem. Nu skal I drikke i to gavtyve, så længe der er et stænk tilbage i min dunk. Det stod lystige og spiller I op for os siden. Han skænkede ind, til dunken var tømt, og skøjerne drak uden at lade sig nød. Ah, det gjorde godt, råbte Isak og så på skytten med et livsaligt smil. Rigtig godt. Det banker i mit hoved, og alting ser ud som det røde guld. Nu er der ikke den sorg i verden, som tynger mere på mig. Sådan skulle det være hver dag. Skytten lå. Han var så venlig og ligefrem, og undså sig slet ikke for at tage plads på bænken ved siden af Abrahams sønnerne. Når du nu kunne få det, som du helst ville, hvad ønsker du så? Isak betænkte sig lidt, før han svarede. Så vil jeg låne fodens hvide hest, lægge sadel og bissel på den og ride ind til Ringkøbing Marked i morgen. Ah, der er så længe til i morgen. Hvad vil du begære for i aften? Nu du, vedblev han og pegede på Jakob. Jakob lå og greb sig med begge hænder op mod hovedet. Om det måtte ske efter mit behag, så ville jeg helst danse en springdans med den kønste pige her ved gildet. Ja, den kønste pige, det er jo gårdmand Jenses datter, sagde skytten. Ja, det er vel så. Du skal få dit ønske opfyldt. Fanden står i det. Jeg kan ikke nægte dig noget. Jeg vil også danse, påstod Isak. Ja, I skal komme til at danse begge to. Når de nu har spist, går I ind mellem de andre. I kan låne kalenes frakker ind i kammeret, så tager jeg hver sin pige og danser, så længe I lyster, imens skal jeg og min bror spille for jer. Abrahams sønnerne lå og så på hinanden. Forslaget faldt i deres smag. De listede sig ind i kalekammeret og lånte to lange frakker. Derefter blandede de sig mellem mængden og tog hver sin pige, da dansen igen begyndte. Skytten og hans bror stod op på stilladset og spillede for dem. Ingen kendte skøjerne. Hvorledes skulle det være muligt i de lånte klæder? Der var desuden så mange fremmede folk til stede. Men de så godt ud, disse to mægtige skikkelser med det blåsorte, krøllede hår, store sorte øjne og mørkebrune, værslagende ansigter. En hver af pigerne havde lyst til at danse med dem. På en gang tav musikken, den ene af spillemændene lænede sig ud over rækværket på stilladset, brast en gennemtrængende latter og råbte ned, "Nu danser Jenses ane med skøjeren fra Dejbjerg." Det var Lønborg Skytte, som sagde det. Dansen ophørte. Gårdmandens datter udstødte et skrig, slap sin dansers arm og veg forfærdet tilbage. Jakob gik hen til Isak og tog hans hånd. Alle mændene trængte sig sammen om de to tatere, som blev stående midt på gulvet, åndeløse og pustende efter dansen, mens deres mørke øjne forgæves spejtede efter, om der ikke et eller andet sted skulle være en lille udgang, de kunne slippe igennem. Bønderne rev frakkerne af dem, slog dem, spyttede dem i ansigtet og jog dem endelig ind i et kammer, hvor de blev bundet og kastet om på gulvet, mens de ældre udenfor satte sig til at rådslå om, hvorledes den lille beskæmmelse bedst skulle hævnes. "Ja, se, efter så gruelig en hændelse, kan der vel ikke være tale om at danse mere," sagde gårdmand Jens. "Vi må overveje landets vel og forfremmelse, hvad her er at gøre. Lad os da først slukke nogle af lysene hen på væggen, så sparer vi dem og bringer os en kande øl ind, mens vi rådslår. Så falder talen bedre." "Jeg har været i Lübeck med Ole Lysholds kreatur," bemærkede en gammel mand, "og mener derfor, at vi skal slå de to skarns mennesker for panden og grave dem ned her bag om gården." "Hvad kommer det Ole Lysholdt og den rejse til Lübeck ved?" spurgte sognefoden, som altid havde noget at indvende. "Åh, jo da," mente den gamle, "for til Lübeck var der også skøjer og ugudelig pak, og jeg nød den af værdighed at se to af dem blive strøget til kagen. Kunne vi blot få en mand til at slå dem ned, så skulle jeg gerne svare for det og lægge mit navn til, for jeg går i mine egne støvler, skal jeg sige, og jeg holder på sandhed og ret." Man mente med støvlerne, fik sognefoden ikke at vide, skønt han spurgte to gange om det. En anden taler hævede sin røst og bemærkede, "Jeg finder det ikke for tilbørligt at slå dem ned, for jeg har læst din lovbog og ved, at det er skidt at have med retten at bestille. Jeg skulle anse det for en større fornøjelse, og menigheden her gav mig ja på, at de blev sat på en sluffe nogle dages, og så pisket lidt uden for hver mands hus af dem, som her er til stede og har overgået den store tort og blodsudskydelse." "Ja, blodet er der egentlig ikke flødt," råbte sognefoden. "Der er sket det, som værre er," svarede den anden hæftigt. "Jeres datter Inger var den, der dansede mest med dem. Hun har rørt ved uærlig mand. Jenses datter også, og Erløfs barn og begge skrædderens. Skal vi lade det sidde på os som brave bundemænd, der svarer ved at sit og redebånd til at drage hen og slås for konger og fædreland, når vi ikke kan lade det være? Jeg giver mig ikke ud for at være klogere end I andre. Jeg har heller ikke været i Lübeck, men jeg holder dog skarpt på, at de skal piskes igennem byen, og jeg har en gammel ralæg hjemme, den vil jeg låne til sluffen. Den skal undlives alligevel, og kan jo ikke komme i stald igen og gøre de andre heste uærlige, efter at den har trukket de to skøjer." Mandens forslag blev vidt løftigt drøftet og vandt til sidst enstemmigt bifald. Det galt nu blot om, hvem der skulle fuldbyrde straffen. "Jeg lader gå bud til mestermandens knægt i Tarum," lovede sognefoden. "Han kan ikke undslå sig for det stykke arbejde, og skal være her til stede, så snart det gryer af dag i morgen." Dermed skiltes bønderne. En hver gik til sit, og Jens Gårdmand blev alene med sin datter. Han skred op og ned af gulvet med hænderne på ryggen. Ane sad og græd ved vinduet. "Tud nu ikke, du brave og retskaffende mands barn," sagde han. "Du har lidt en stor gudsbespottelse, det er vist. Men det skal blive forebygget og bedret ud igen, når vi nu pisker dem gennem byen i morgen." "Skal de tæskes på den bare nøgne krop?" spurgte pigen hulkende. "Aldeles på den bare krop. Og de får det dygtigt, det lover du." "Det lover jeg. Du skal selv sidde ved vinduet og se på det. Og rakkerknægten skal blive ved, til du siger, det er nok." Den forsikring indeholdt stort trøst for Ane. Hun tørrede sine øjne med forklædet og græd nu ikke mere. "Gå så ind og tag dit pæne tøj af," sagde Jens, "så sparer vi det. Den Erløf skal da altid rose sig af sin rejse til Lübeck," bemærkede han i forbigående. "Jeg har ikke set mig om i det fremmede, men jeg har engang været temmelig nær ved at komme til at stå i blå kofte med blanke knapper bag på noget i fru Gyldenstjernes karosse, da hun agede som brud til Timgård. Det skulle jeg mene er bedre end at drive efter Ole Lysholds kreatur. Da Isak og Jakob vågnede næste morgen, havde ingen af dem bevaret nogen synderlig forestilling om, hvad der var hent den foregående aften. Anne kom ind i kammeret med en stor bøtte mælk, hvor i der var brækket nogle skiver rugbrød. Rejs jer op og spis, sagde hun, hvis I ellers kan nå for bonden. Mælken er rar, og den vil styrke jer, så I holder bedre ud til det, der skal gå for sig om lidt. Hvad er det der, som skal gå for sig om lidt, kleine jomfru, spurgte Isak. I skal jo piskes på den bare krop uden for hver gård i byen, fordi I vågede jer ind mellem ærlige folk og dansede med pigerne. Ja, rejs jer nu op og spis i en fart, sagde Jens. Sluffen holder allerede derude efter jer. I gården var der samlet en mængde mennesker, og imellem disse holdt en rødmalet sluffe, som hørte til kirkens brandkar, forspændt med en skindmager hest, over hvis rygter var bredt i dækken for at skjule dens ynkelige forfatning. Kalene var ivrigt beskæftiget med at stikke små duske af halm, gulerodstoppe og skræppeblade omkring på seletøjet og bislet. Da forsamlingen var talrigst, kom sognefoden ind i gården og meddelte Jens, at det ikke havde været ham muligt at få mestermanden Svend til at fuldbyrde straffen på de to syndere. Han undslog sig bestemt for at have noget med dem at bestille. Mit hus ligger på et afsides sted, sagde han. Skøjerne drager her forbi hver dag. Lægger jeg hånd på musens sønner, vil jeg ikke kunne leve i fred for dem. De skikker mig den røde kok over mit tag. De slår mig arme og ben i stykker, de kalde. Jeg husker nok, hvordan det gik min formand i embedet, som hjalp med at sætte brændemærke på Kreg Kvarnbjergs dreng. 8 dage efter hang han op på brøndvippen i gården. Skamslået var han forinden. De må derfor endelig have undskyldt. Hvad er der ved at gøre? Skal vi lade dem løbe og tilgive deres misgerning for den gang, sagde Erløf. Ane stod i døren og rystede ivrigt på hovedet. Det vil slet sig skikke, svarede Jens, og jeg ved et råd, som er bedre. Nu sætter de sig begge to op på sluffen, den ene af dem kører. Når de kommer forbi en gård, holder han stille og giver sig til at piske broren uden for den. Sådan bliver de skiftevis ved, til de kommer igennem byen. På den måde sparer vi også pengene for mestermandens ulejlighed. Det var en lykkelig hjælp og et så sindrigt forslag, at mængden enstemmigt gav sit bifald til Ken. Abrahams sønnerne blev ført ud i gården og sat på sluffen. Jens Gårdmand lod dem tage kofterne af. Derved kom deres brune overkrop til syne, siden ingen af dem nogensinde havde kendt til brugen af linned. De så sig ængstlige om i denne leende og hundende kreds, uden nogen egentlig begreb om deres brøde, men fandt sig tålmodig i at lide for den. Der blev lagt et knippe halm på sluffen, og ved siden af halmen en bunke lange birkeris. I midlertid stod Jens og forklarede dem, hvad der var bestemt, og hvorledes de skulle bære sig ad. Da alt endelig var aftalt og ordnet på det bedste, kørte sluffen ned til sognefodens gård, hvor Jens til ære for manden mente, at den første afstraffelse burde finde sted. På hver side af sluffen gik en række bønderkale med lange forke, rettede ind mod Abrahams sønnerne for at hindre dem i at undvige, nu efter deres bånd var blevet løst. Skaren voksede undervejs gennem gaden. Drengene hylede og peb af glæde. Gamle kvinder kom ud i dørene eller stillede sig langs hækkene. Mødrene løftede deres små børn i vejret, for at de skulle kunne se des bedre. Grisene og gæstene, som ellers bevægede sig i uforstyrret fred omkring på gaden, tog skyndsomst flugten til alle sider. Isak og Jakob sad med nedbøjet hoveder og kastede sky og bønlige blikke omkring i denne kreds uden noget og medynk. Det var et lystigt optog. Ved sognefodens gård holdt sluffen første gang. Isak havde været kusk. Jakob lagde sig altså ned på halmen for at modtage 6 slag, som bestemmelsen var. Slå ikke for hårdt, du, mumlede han i det rottvælske sprog, som de talte indbyrdes, så skal jeg også skåne dig. Isak tog et af risene og slog ganske lempligt, men det syntes bønderne ikke om. De prikkede ham på kroppen med deres spidse forgård og råbte, vil du slå til, din fugle hund, du rører jo knap ved ham. Han blev nødt til at lægge større kraft i slagene. Sognefoden og hans familie stod på trappen og så ud. Det er ingenting endnu, svarede den kundskabsrige Erløf. Bi bare, til de får et par omgange, og huden begynder at stribes eller sprække, så føles det bedre. Nu var det Jakobs tur at køre, og Isak strakte sig ud på halmen, til de nåede næste gård, og gentog det samme sig. Jakob ville ikke rigtig slå til, før bønderne tvang ham. Så kørte de videre og skiftede om igen. Du var mig lovlig streng dengang, viskede Isak ved en af de næste gårde. Det skal du få betalt. Da hans tur kom til at tugte broren, greb han et ris og slog til med hele sin kraft. Jakobs ryg blev blodrød efter hvert slag. Det fortjener du en dram for, når vi er færdige, råbte Erløf. Sådan bør det være. Dine slag er der til at føle på. Jakob var rasende. Hans ryg smertede. Han kunne næppe vente til det nåede næste gård, før han kastede tømmen, greb sit ris og gennempiskede broren på det ubarmhjertigste. Det var ikke 6 slag, men 7, 8, 10, der fulgte efter hverandre, så hurtigt det var muligt. Et fuldstændigt raseri havde grebet ham. Årene i hans pande stod stive og spændte. Han bed sine tænder sammen, skreg, vinede og opflammedes desuden hver gang han hævede armen ved at føle smerterne af de voldsomme slag, broren nylig havde bibragt ham. Isak fandt sig tålmodig i de første pisk. Han lå udstrakt på halmen. Men da Jakob blev ved, greb han i det risende, sprang i vejret og gengældte nu hvert slag med samme raseri. Bønderne jublede og tilråbte dem bifald. Forestillingen blev bestandig mere og mere interessant. En tæt kreds trængte sig sammen om de to tatere. Den del af tilskuerne, som stod fjernere, så kun risene hurtigt blive hævet og sænket igen. Man hørte de dumpe slag og ær til et rasende og langtrukken skrig, der lød som et vildt dyrsbrøl. Den magre hest for sluffen stod imidlertid og skød ryggen i vejret, vendte hovedet til siden og så sig melankolsk om blandt mængden. Pludselig holdt Isak inde og kastede riset. Han følte på sin ryg og drog hånden blodet tilbage. Der er flydt blod! Der er flydt blod! Råbte han og greb ned i lommen på bindklæderne efter en kniv. Jakob var trådt ud af kernen foran broren. Han havde også kastet sit ris, og hans hoved bøjede sig. Han knugede hænderne sammen over hinanden. Hvorfor? Råbte han i det øjeblik, han så Isak drage kniven. Der lå så meget mildhed i hans store, gennemtrængende øjne, så meget sørgemod og klage i de to ord, at Isak stansede. Ja, ja, viskede han. Hvorfor? Dermed gemte han kniven, greb brorens hånd og drog ham med sig ned i halmen på sluffen. Tag fat igen, råbte bønderne, der følte sig ubehageligt skuffede ved dette pludselige omslag i brødrenes stemning og prikkede skøjerne med deres forke. Men Isak og Jakob blod ikke længere til at mærke det. Den ene sad og græd, den anden lænede sit hoved ind til brorens skulder, så op på ham med et blidt og forsagende udtryk og vedblev at holde ham fast i hånden. Begges rygge var blodige og ophovnede af de voldsomme slag. Deres lange hår hang ned over panden i fugtige lokker. Af og til, når smerterne blev for heftige, rystede deres læmer som i feber. Jeg bryder lige af her for at minde jer om, eller fortælle jer, hvis I ikke har opdaget, hvad jeg stillede ind på, at I lytter til Radio 24/7 og programmet Farao Cigarer. Hver lørdag aften læser jeg op af litterære klassikere, mere eller mindre kendte, og fortæller lidt om dem, og i aften er det altså novellen Abraham Musen og hans sønner af Karit Etler, den berømte forfatter til Gyngehøvdingen, som skrev en masse underholdende litteratur, både romaner og noveller, i fra omkring 1840 og frem til 1890'erne. Noget, der var karakteristisk for Karit Etler, det var, at han sympatiserede med småfolkene og borgerskabet, og var meget kritisk over for adelen. Og det var han både i sine historiske romaner, men altså også i de mere samtidige historier. Han nød rigtig i Gyngehøvdingen for eksempel at fremhæve de tapre, fattige gynger, som ville ofre livet for deres konge, mens de rige adelsfolk, som jo egentlig skulle forsvare kongen, de havde meget travlt med at redde sig selv og deres formuer, da svenskerne angreb København. Men vi går lige videre i denne her teaterhistorie. Ja, vi har ikke nok en gård tilbage nu, forklarede Erløf. Og det er min. Men formedels de har opført jer så bragt og klemt på af bedste formue, vil jeg regne jer det til gode, og I skal være fri for at æge videre denne gang. Nu er det sådan aftalt mellem os, at I bliver lukket ind i fodens lade til i morgen tidlig, og så kører vi jer ned til Dejbjerg Sogn, hvor I hører hjemme, og dermed er den sag forbi. Abrahams sønnerne lod ikke til at have hørt, hvad han sagde. Den ene sad og så ned i halmen og pillede på stråene. Den anden lå endnu med hovedet imod hans skulder. Over hos Jens Gårdmand var de uvidende om, hvad der var foregået nede på gaden i den anden byen. Anne havde i anledning af dagens højtidelighed hentet to af sine veninder hjem til sig og sad ved vinduet med dem. Jens stod og røg sin pibe ud på trappen. Alle ventede på, at toget snart skulle lade sig til syne. Da det ikke kom, og Jens fik at vide, hvad der var hent, blev han vred, tog sin hue og sin frakke på og gik ned til Sognefoden, hvor Erløf og flere gårdmænd sad og talte om dagens begivenheder. Jeg kommer, sagde Jens, for at klage over den store uret, der er vederfaret mig ved emfindelig tilsidesættelse i person og stand. Jeg har nu siddet gårdmand her i byen i 26 år og svaret Gille og Tine som den bedste. I har vist glemt godt, folk, at det var mig, som gav det 50. tynde gamle læskede kalk hen for ingenting, da vi kostede tyske majorens begravelse. Det var også samme Jens Gårdmand, der kørte 7 læs kampesten til det nye kirkegårdshegn, mens de andre slap med 4. Jeg taler nu ikke om det store og prægtige alterlys, jeg forærede ved min agtbare og værdige hustrus jordefærd, men jeg minder jer om det alligevel og forlanger bemærkning og tildragelse, om I holder det for lov og rigtighed at køre forbi alle andre gårde i byen med det skøjerpak og så glemme mig, som om jeg var en visk og ingenting havde at betyde. Ja, Jens har ret, svarede Sognefoden. Ham er sket en tilsidesættelse, som ikke kan forsvares. Den mand kan jeg forstå, sagde Jens. Hvad mener I andre? Anne har siddet ved vinduet hjemme og tog af Elsens piger til lige for at få stasen at se. Snydt er vi blevne alle sammen. Jeg mener også, at Jens har ret, svarede Erløf. Der er vist ikke andet for, end at han må få den æresoprejsning, at skøjerne kører ned fra hans gård i morgen tidlig og pisker hinanden igennem en gang til, som dommen lød og billighed forlanger. Dermed lod Jens sig nøje, men han ville dog i sin retfærdige harme ikke blive siddende ind hos Sognefoden og heller ikke drikke af ølkanden, de bød ham. Han gik hjem for at trøste Ane og meddelte hende det glade budskab om, hvad der forestod i morgen. Skæbnen vedblev dog at være ham ugunstig stemt i denne sag. Næste morgen, da bønderne kom med sluffen for at hente Abrahams sønnerne ud fra laden, fandt de fængslet tomt, og et udpillet tavl i væggen betegnede det sted, hvor igennem de havde fundet deres frelse. Dermed ophørte et hvert spor af dem. Til Velling kom de ikke siden. Også fra kuglerne i Dejbjerg var de draget bort. Abraham henlevede de følgende år i ensomhed. Når nogen spurgte ham, om hans sønner, rystede han på hovedet, eller slog ud i luften med hånden og svarede sørmodigt: De er bort. Henne. Der er således kun lidt at fortælle om den række år, som fra nu af gled bort fra fader Abraham, tilsyneladende i et roligt, ensformigt løb, uden at indeholde andet end de hverdagshændelser, som kom enhver teater i møde. Da sønnerne var forsvundet, og den gamle høvdings kendelser ikke længere støttede sig Isaks og Jakobs kæmpekræfter, blev hans befalinger lidt efter lidt magtesløse. Så tog Abraham glarkisten på nakken og forlod sin stamme. En sommerdag mange år senere kom en teaterflok sammen i Dejbjerg Mose. Selskabet var ikke videre talrig denne gang. Hvert år blev skøjerne færre, indtil de nu er aldeles forsvundet og blot tilhører savn og fortællinger, som også snart vil være glemt. Alt deres små hytter er sunket sammen, halvskjult under et tæppe af gyvel og postbuske. Reven soler sine unger mellem ruinerne. Næste år afstikkes der måske en ny jernbane hen over skellet. Det er verdens gang. Det gamle må vige og give plads for det nye. Skønt det vundne udbytte derved under tiden kan være tarvelig nok. Uimodsigeligt er det imidlertid, at digteren foretrækker teateren for jernbanen. Den sommerdag har tales om, hvor vejen opblødt efter en vedholdende regn, som havde samlet små vandpytter omkring i mosen. Himlen var endnu overlæsset af store skybunker og så mørk og truende ud. Vinden peb hen over heden. Omkring mellem hytterne var der trukket snore, hvorpå skøjerne havde hængt deres klæder op for at tørres. På dansepladsen røg et bål under en sodet kaffekedel, og i kredsen, som lå lejret en række hen ad diget, nærmest ved den største af hytterne, som tidligere beboet sig af Abraham Musen, fandtes kun ældre mænd og kvinder, der røg af deres piber og talte sammen i dæmpet for en hver fremmed uforståelig sprog. hvor der stod nød og lidelse at læse i et hvert af disse furede og solbrændte ansigter. Alt det onde og mistroiske, som uret, had, vold og forfølgelse kalder frem hos mennesket, fandt sit billede her. Inden fra stien kom en gammel mand, støttende sig til en yngre, der næsten bar ham, og som efter at have gået et par skridt, stod stille for, at den gamle kunne få kræfter til at vinde videre frem. Da de nåede ind under banken, udstødte den ene et skrig, der lød som når musvågen kalder. Skøjerne lyttede, sprang op og så sig om. Nogle af dem løb hen mod de kommende. Den gamle lod sig bære af dem ned til hytterne. Det var en høj og skinmager person. Ansigtet bestod af lutter, furer og rynker, håret gråt og uret, kinderne og hagen besat med et skæg, der strittede ud til alle sider som pikne på et pindsvin. Fra begge mundvige ned om hagen gik en mørkebrun stribe, som antydede en hyppig brug af tobak. Hans klædning bestod af lutter pjalter, lapper af dynevår, læder og sækkelæret, sammenfæstet over hver andre med store sting, der hister her var løbet op. Han gik med nøgne fødder, ovntil var benene omviklet af forskind, bundet sammen med optravlet ræb og strikker. Alt hos ham var overplettet med ler og støv, som om han undervejs til hytterne var falden, selv ansigtet og hænderne bare mærker deraf. Hans komme vagte en almindelig bevægelse i lejren. Enhver kendte ham, trængte sig om ham, hilste på ham og betragtede ham. Det er Abraham Kadrum, kvant mormor. Det betyder velkommen, Abraham Musen. Som han tyren utes, hvor han ser ud, så tamper og åndst, så fattig og gammel, blev der råbt eller visket fra alle sider. Ja, det er mig, sagde Abraham, efter de havde lagt ham ned i lyngen. Hertil nåede jeg da. Hvor vel jeg var længe om det? Hans røst lød svag og skælvende, og læberne vedblev at dirre, efter han havde ophørt at tale. Han prøvede på at løfte hånden i vejret for at tørre noget af leret bort omkring det ene øje, men da det ikke ville lykkes, lod han den falde tilbage. Er mine drenge kommet? Hvor er de? Jeg så dem ikke, spurgte han om sider. Konen, som havde været beskæftiget ved kaffekedlen på dansepladsen, kom hen til ham. Det var en høj, knoglet skikkelse. Hendes guldbrune ansigt viste Kæsten Rives kendte træk, kopperet og indfattet af tjavset gråligt hår, som stak frem under et rødstribet bomuldsklæde. Hun stod med hænderne i skørtelommerne og betragtede ham nogle øjeblikke, kold og ligegyldig, før hun udbrød. Så det er dig, bror Abraham. Hvor din gris dog ser ud. Dabbeldis, du er vist elendig faren. Abraham gjorde tegn til hende, at hun skulle bøje sig ned over ham. Løs strikkerne om mine ben, viskede han. De piner mig. Kæsten tog en foldekniv op fra sin lomme og skar bånden over. Gud, fader, fri os, råbte hun, da benene kom til syne under forskinnene. Blod og sår alt sammen. Hvordan har du holdt ud at gå? Nu går jeg heller ikke længere, svarede Abraham. Der skræpper en krave på anden mands møding. Han vil køre det gamle skin i Gotenbricks triller med fire god trappert for, i herremandens vogn med fire heste for. Hun så omkring kredsen og lå. Nej, jeg tænker nu at blive, hvor jeg er, sagde Abraham. Der er sat pæl for en hver af os her på jorden. Jeg har nået min. Men derom skal der tales siden. Der er i løbet af denne historie nogle hentydninger til Blicher. Det er jo sådan set Blichers territorium, både geografisk og litterært. Han er inde på her, Kajt Etler, og han når selvfølgelig ikke Blichersske højder i sin karaktertegning og sine landskabsbeskrivelser. Han er mere en handlingsmand, Kajt Etler, det må man sige. Men det skal man nu ikke kimse af, og han var i hvert fald en stor, dygtig underholdningsforfatter. Og jeg fortsætter med Abraham Musen og hans sønner efter nyhederne, som kommer nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.